Maiju Lassila, Mestari Nyke, romaani, merkkiteos. Kustantajalle. Nimilehdellä olen sanan kertomus muuttanut sanoiksi romaani, merkkiteos. Voitte sen korjata semmoiseksi kuin haluatte, esim. Lyhentämällä, jos se merkkiteos tuntuu tarpeettomalta ilmoitukselta, kun kaikki muutenkin lienevät siinä suhteessa yhtä mieltä minun itseni kanssa, ja kun kiitoksen kuuluu pitävän seistä vasta lopussa, niin epäkäytännöllistä kuin se järjestys onkin. Kunnioittain, Maiju Lassila. Ensimmäinen luku. Nykäsen talo oli Suomen tyypillisimpiä taloja. Kun matkustaja lähestyi sitä Rytövaarasta päin kesäiseen aikaan, ilmestyi tuo talo viimeiseen tiemutkaan päästyä lihavien lehtojen keskeltä ja pikkuvaarojen välistä supisuomalaisena. Harmaat maalaamattomat rakennukset joskaan eivät aivan ränsistyneinä, niin kuitenkin jo pitkän iän harmaa leima hartioilla. Mäkirinteiset, pienoiset pellot, monen miespolven korjailemat pisteaidat ja sauna ja riihi, jotka elonkorjuun aikoina purkivat harmaata savuansa tyyneen kesäiseen ilmaan, rauhallisina kuin kaksi aikansa kuluksi tupruttelevaa vanhaa neitsytsisarusta. Kaikki se, asustuneena siihen lihavahkojen pihapuiden rauhaan, oli kuin noiden sauna- ja riihisavujen kautta elon ja elämän saaneen Suomen kuva. Kuva, josta, ollakseen täydellinen, ei puuttunut mitään, edellyttäen, että talon emäntä, Kainostiina, ei ollut unohtanut pistää pitkävartista uuniluutaa tuvan ovipieleen pystyyn, luuta ylöspäin, ja ripustaa lauvantaisin pihamaalle kuivamaan ja tuuleentumaan joko hamettaan, tai sitten talon ainoa riepumattoa. Mutta ennen kaikkea pisti tuliaan silmiin sittenkin miltei aina talonsa rappusilla seisova talon ainoa perillinen, ja nyt isänsä kuoltua, jo sen isäntä, neljännellä vuodella oleva pikku Nyke, eli Mestari Nyke, kuten häntä yleensä nimitettiin. Hän seisoksi siinä rappusilla tietoisena, ikään kuin äkeänä ja pulleana koko maailmalle, seisoksi isävainajan iso vanha lierihattu syvällä päässä ja seurana ainainen toverinsa, pikkuinen penikkamainen narttukoira Sissu, joka oli hänelle yhtä uskollinen ja altis kuin hän siihen kiintynyt. Niinpä tänäänkin. Oli poutainen, tyynentyyni päivä. Nyt ei tosin ollut lauantaipäivä, eikä pihamaalla siis riippunut hametta eikä riepumattoakaan, mutta uutisriihi lämpisi. Rauhallisena nousi sen savu, maton ja hameen asemesta riippuivat pihamaan nuoralla Nyken housut, ja Nyke seisoi rappusilla tavallistakin mahtavampana ja äkeämpänä, kun tiemutkasta alkoi taloa lähestyä Havukan Taavetti, vanhahko äijä, selässä iso virsukimppu. Hän oli virsumestari, käveli teoksiaan kauppaamassa ja niillä retkillänsä välitoimikseen puuhaili puhemiehenä, naitteli leskiä ja semmoisia neitoja, jotka eivät olleet omalla suloudellaan, ilman puhemiehen apua, onnistuneet pääsemään etäältä katsoen aina ihanaan avio-onneen. Hänkin huomasi oitistuon talonsa rappusilla nyt niin vihastuneena seisovan pikkuisännän. Mutta eihän siitä näystä sen enempää välittänyt. Seisköön, ukko jatkoi rauhallisena lähenemistänsä. Sillä pikku Nykellä olikin nyt erikoisempi syy vihaan ja ynseyteen. Kuten sanottu, riippuivat nuoralla kuivamassa hänen housunsa. Ne olivat hänen ensimmäisensä. Vasta tänä aamuna hän oli saanut ensi kertaa nuo miehen merkit jalkaansa, ja oitis oli hänelle sattunut herttainen vahinko. Hän oli liannut nuo samaiset housunsa, miehen merkkinsä, sanoisinko lippunsa. Se oli ollut vain semmoinen viaton vahinko, joka tekee lapset, etenkin poikalapset, kaikki ne toimineensa herttaisiksi ja luo noihin miehen ensimmäisiin edesottamisiin housuissansa ja siten koko miehen ja mestarin olemukseen hymyilevän runouden hiljaista kotoista hohdetta. Lyhyesti sanoen se oli ollut vain semmoinen vahinko, pikku haaveri, jommoisella jokainen mies tervehtii tuota miehuutensa kunniakasta kaksilahkeesta lippua. Ensimmäisiä housujansa. Mutta äiti oli siitä silloin kiukustunut, jopa uhannut antaa pikkumestarille vitsaa, pukenut sitten toiset housut mestariin jalkaan, pessyt nuo pilatut. Ja siksi ne nyt riippuivat nuoralla, ja siitä vastoinkäymisestä Nyken erikoisempi äkä. Niin, ja siksipä hän piti tavallista vihaisemmin silmällä virsumestari Havukan verkkaista tuloa. Ukko saapui pihalle, piikkopaidan rinta leveähköltä auki, ryntäät hikisenä. Ensin hän siinä pihalla aikoi jotain tarkastaa, mutta kun ei osunut silmiin mitään tarkastettavan arvoista, niin kiintyi ajatus jotenkuten irtonaisesti vain niihin kuivamassa oleviin Nyken pikkuhousuihin. Eihän niitä erin tarkkailut, mutta kun ne olivat niin pienet, niin hän tuli itsekseen arvelleeksi.
Kenenköhän housut ne ovat nuo?
Hän aikoi hellittää virsutaakkaansa, mutta sitten kohauttikin sitä vain ylemmä ja kysäistä hoihkaisi siellä rappusilla vihoittelevalta Nykeltä.
Kenenköhän housut ne nämä ovat, tuommoiset töpöt?
Eihän alkuaan ollut aikonut sitä erin tärkeänä asiana kysyä. Olipahan vain siinä kesäpäivän rauhassa tullut hoihkaisseeksi. Mutta kun Nyken vastausta ei kuulunut, niin hän siitä aivan huomaamattansa kiintyi asiaan syvemmälti ja, miten lie ollut, ikään kuin tuli ärtyneeksi ja toisti milteipä äkeällä hoihkaisulla.
Häh, poika, niin että kenenkä housut nämä ovat?
Mutta Nyke vihastui ja pullistui siitä utelusta. Ei vastannut. Katsahtaa muljautti vain reuhkaisen hattulierin alta äkäisesti ja ääntä päästämättä poistui mahtavana rappusilta takaisin tupaan. Ukko seisoi hetkisen, pojan poistumista tuskin huomaten. Ajatus irtautui housuista tyyten. Hän kohautti uudelleen virsukimppuan ylemmä olalle, sylkäistä töpäytti ja halveksiakseen koko asiaa siinä poistuessaan virkkoi itsekseen.
Olivatpa nuo vaikka kenen, mokomatkin, penikan housut.
Niin hän lähti. Oikeastaan hän oli tullessaan aikonut poiketa tupaa virsujansa tarjoamaan, mutta tämä housuasia oli siinä kesäpäivän rauhallisessa helteessä sotkenut ajatukset niin, että hän unohti koko sen asian, ja niin jäi taloon poikkeaminen siksensä. Matkalla unehtuivat nuo housutkin. Oli helle, tyyni. Vasta Kuittisen mökkiin tultuaan hän muisti ne, kuten pian saamme tietää, uudelleen. Kuittinen, mökin isäntä, tehdät tuherti siinä lepoaikanansa lehmän kytkyttä. Mökissä oli yhtä hiljaista ja kesäistä kuin kaikkialla. Ei jaksanut ajatuskaan olla eleillä. Tuskin tajusi, mitä kuuli.
Kytkyttäkö sinä siinä tuherrat?
Osui vaimo häneltä peräämään, ei kysyäkseen, vaan siksi, että näki ja tajusi miehensä kytkyttä tuhertavan. Kuittinen kyllä tajusi kuulleensa eukkonsa kysymyksen, ja hänestä tuntui kuin siihen olisi vastattava, mutta ei hän vain tullut siinä tuhertaessaan vastanneeksi aikanaan, ennen kuin vaimo jo ehti ääneti poistua tuvasta. Ja kohta vaimon poistuttua saapui virsutaavetti tuohi sinne taakkoinensa. Ja kun hän tultuansa nyt laski virsukimppunsa lattialle, niin miten ollakaan eläytyi muisto niistä Nyken omituisista housuista helteiseen päähän, niin että jo kielellä pyöri nyt hyvä päivä tervehdys tai muu sen tapainen muutahti siksi housuasiaksi. Ja hän tuli kytkyttään hartaasti ja ääneti tuhertavalle Kuittiselle ilmoittaneeksi.
Nykäisen emäntä näkyy pesseen poikansa housut, niin että kai se poika on sitten jo niin etälle kuin housuihin asti ylennyt.
Ja taas tajusi Kuittinen kuulleensa puheen ja ymmärtäneensä puhutun asian, ja hänestä tuntui kuin varustautuisi hän siihen vastaamaankin. Mutta se tuherrus ja aherrus ja kesäinen olo sotki ja hidastutti hetkiseksi, varsinkin kun oli kytkyt vitsan pääpujotettava kiinteeseen. Vasta sen tehtyään hän joutui valmiiksi, mutta miten ollakaan, tuli housuasian sijasta ilmoittaneeksi sen vaimollensa varatun vastauksen ja asian puhellen.
Eukko tässä äsken kysyi, että kytkyttäkö minä teen.
Mutta kun vitsan pää oli pujoteltu ja kytkyt jo miltei valmis, niin hän sittenkin terhistyi, ikään kuin virkistyi sille housupuheelle. Tajusi virsutaavetin puhuneen mestari Nykestä ja siinä työtään lopetellessaan nyt siihen vieraan housupuheeseen vastatakseen ilmoitteli.
Onhan se aika mestari, Nyke Vekara.
Mutta sittenkin häneltä olisi asia jäänyt siihen, sillä se oli jo juuri päästä pois haihtumaisillansa, mutta eukko palasi nyt tupaan. Ja huomattua virsutaavetin olevan vieraana, hän toisti, kuin sitä tervehtiäkseen taannoisen kysymyksensä asian, puhelle miehensä työstä virsutaavetille.
Ukko tässä keskellä kesäpäivää, kytkyttä sanoi siinä tekevänsä,
valehteli hän ukkonsa sen sanoneen, vaikka ukko oli päinvastoin ollut vaiti.
Kah, mitäpä tässä,
joutui nyt Kuittinen ajoissa asiaan, tapasi penkiltä nysän, imaisi kuin kiireessä savuja.
Ei lähtenyt, nysä oli sammunut.
Hän pisti sen yhtä nopeasti takaisin vierelleen penkille ja ilmoitteli nyt eukolleen puheensa jatkoksi.
Tää virsutaavetti tässä, siitä mestarin nykestä juttusi.
Hän oli kyllä aikonut sanoa virsutaavetin jutunneen nyken housuista eikä itsestään nykestä, mutta siinä työntuhruussa jäivät housut päähän ja ainoastaan nyke itse joutui sanoiksi. Ja siitä sitä nyt lähti eukolta virsutaavetin kanssa juttu nykestä. Nykenäet, kuten kohta näemme, oli kylän keskeisin henkilö. Ei siis tarvinnut puheenaihetta muuta kuin sytykkeeksi, niin kohta virisi nykestä puhe. Ukko Kuittinen itse ei kuitenkaan joutanut puheen kuulemiseen syventymään. Hän tuherti nyt vanhan kytkyen korjaamista vieläkin hartaammin kuin äskeisen uuden tekoa. Kuuli hän kyllä puheen kuin humun. Ja luuli kuulevansa niiden panettelevan nykeä, ja uskoen kaiken kuulleensa ja ymmärtäneensä, hän tuon puheen ja panettelun jo loputtua tuli sitten, kuin jotain sanoakseen, siinä yhä puhertaessaan ilmoittaneeksi ajatuksensa puhellen.
Kah, osaahan se poika jo toisten asioissa sorkkia, vaikka on vasta pöker, niin osaa.
Eihän sillä erin tosissaan nykeä morkannut. Mutta kun ne toiset siinä kielivät ja kantoivat, niin hänkin siihen joukkoon, osaksi toisten mieliksi, myönsi. Mutta se varsinainen asia, virsutaavetin ilmoittama housuasia, oli nyt hänen tajunnastansa hävinnyt tyyten pois. Toinen luku. Meidän täytyy tämä luku aloittaa lyhyellä, mutta tärkeällä selityksellä. Sillä mestari Nykellä oli, kuten yleensä meillä viisailla miehillä, paljon kadehtijoita. Voi sanoa, että hän oli viisaudellaan ärsyttänyt koko maailman vihollisekseen. Olle viisaan Väinämöisen jälkeläinen, hän oli oikeastaan jo syntyessään täysiviisas ja taitava mestari. Jo parivuotiaaksi vartuttuaan hän lausui arvelujaan kaikesta, neuvoi ja antoi ohjeita kaikille. Monet vanhemmat mestarit siitä tietysti ajan pitkään loukkaantuivat, sanoivat nyken pistävän nenänsä kaikkeen, kuten jo ukko Kuittinenkin sillä sorkkimisella myönsi. Erityisemmin oli häneen vihastunut ja loukkautunut kylän ikämestari ja saarnamies Syyrakki Kopsa, jota kansan kesken nimitettiin ammattiensa mukaan, milloin saarnakopsaksi, milloin pytty Syyrakiksi. Hän oli ahkera kyläsaarnaaja ja taitava mestari, mitä kylätaitoon tulee. Naperteli väliaikoinaan jos mitä, eukoille maitopyttyjä ja muuta, nikkaroi suurempiakin, oli pyörämestari, oli vuosikausia sommitellut ikiliikkuja ja oli mestari arvostaan arka, kuten yleensä me suuret mestarit. Ja niinpä hän oli joutunut pienen mestari Nyken kanssa ainaiseen ilmiriitaan. Nyke kun alati ja nimenomaan muiden kuullen lausuili hänenkin töistään arvelujansa, esiintyi mestarina. Niin se oli alkanut häntä lopulta harmittaa, sitten jo kiukuttaa. Ja nythän loppujen lopuksi niistä jo usein kimpaantui hillittömänä kuin pinteestään äkkiä laukeava pytyn vanne. Ei sitä jaksanut sietää, että mokoma tenava pisti yhä vain nenänsä kaikkeen. Ja ukon äkää lisäsi se, kun hän kuuli nyken tolkuttavan muilta, aikuisilta kuulemiansa. Hän rähti aina pojalle kuten ärsytetty. Ja nyke puolestaan siitä vihasta yltyi ja ärtyi ja tolkutti uhallakin neuvojansa, ja niin he olivat alati sotajalalla. Tämä juonen kehittelyksi. Sillä nyken tietoisuus mestaruudestaan oli kehkeytynyt äidin ja muiden ainaisista hemmoitteluista. Sillä asiahan oli, kuten yleensä tiedetään, niin että nyken isä oli kuollut siinä nyken syntymäaikoina. Hän oli ollut pyhäkoulumestari. Tavallaan siis papillista säätyä. Äiti oli sen johdosta joutunut juomaan monet kahvit pappilassa. Ne hetket olivat olleet hänen elämänsä juhlahetkiä, eikä hän siis ollut koskaan poikennut pappilaan ilman nyyttiä, jossa oli kaikkinaisia maan antimia. Ja niin oli hänen ja pappilan välille kehkeytynyt henkinen side. Äidistä oli tullut ensin tekokristitty, pappilan väen mieliksi kun piti yrittää, ja lopulta aivan oikea sanantekijä. Miehensä kuoltua hän alkoi jo pitää seurojakin, perusteli omaa uskokuntaa, ja hänen korkeimpana toivonaan oli se, että näkisi kerran poikansa Nyken saarnaavan saarnastuolissa oikeana pappina. Niin joutui Nyke äitinsä silmäteräksi. Häntä kasvatettiin kuten Herran lahjaa, hemmoiteltiin, mairiteltiin, ylistettiin viisaaksi, ennustettiin paisuvan pappi. Nyke otti vaarin, kätki sanan. Ja niin sai hän aikanaan täyden tiedon siitä, että hän on mestari ja viisas mies, ja hänestä tuli jo noin 3-vuotiaana talon kaikkivaltias, oikea mahtimies. Hän, kuten jo sanottu, osasi kaikki, tiesi neuvoa ja opettaa jokaista. Mestari Nykeksi häntä, kuten jo mainittu, yleensä sanottiinkin, yhdet mielitellen, toiset äkeissään tai pilkalla, toiset hemmoitellakseen poikaa ja ollakseen äidille mieliksi, ja kun akat, varsinkin äidin uskon sisaret, etenkin pitkä Liisa ja talon vanha palvelijatar, Nykeen kokonaan kiintynyt Justiitta, aina ja aina äidin mieliksi ja poikaa mairitellakseen, kuiskuttivat poikaselle sitä samaa, että Nyke on viisas poika ja että hänestä tulee pappi, niin juurtui se itsetietoisuus pikkumieheen päivä päivältä yhä vain syvemmälle.
Se poika, se lähtee kerran. Lähtee se Nyke poika. Lähtee, kuiskutteli pitkä Liisa, tarkoittaen, että Nyke lähtee kerran maailmalle saarnaamaan evankeliumia ja viisautta, kuten apostoli. Hän haikaili Maireaa. Lähtee, 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 lähtee se, lähtee. No jopahan ei, lähtee se ja viisaat sanat maailmalle paukaa. Lähtee,
yhtyi mairittelu Justiitta, ja molemmat eukot olivat aina silloin kuin 2 munalle kaakattavaa kanaa. Ei siis ihme, että Nyke oli jo hiljaisuudessa hautonut asiaa, valmistautunut lähtemään saarnamatkalle, paukaamaan ne viisauden suuret sanat ja opetukset maailmalle. Yksi ainoa häneltä puuttui. Hän ei osannut vielä lausua S-äännettä, ja siitä hänelle koitui harmia. Harmia, sillä varsinkin renki Lötjönen iski siihen hänen mestaruutensa arkaan paikkaan aina, kun vain äidin silmä vältti. Tätä samaista Lötjöstä sanottiin isäntien kesken miesten ensimmäiseksi, mitä laiskuuteen tulee, ja hänellä oli suuresta kansallisesta viisauskysymyksestämme oma ja minun mielestäni vallan kummallinen ja omintakeinen filosofiansa. Hän näet, kuten pyhä Atanassius uskontunnustuksessaan luojan, jakoi viisauden 3 osaan. A. varsinainen, eli renkimiehen viisaus, ja B. herrasviisaus, johon kuuluvaksi hän, omituista kyllä, laski myöskin talollisten viisauden, sekä C. imeväisten ja ämmäväen viisaus, joista 3 hän taas sanoi B- ja C-viisauden olevan yhden ja saman persoonan ja puheli koko siitä herrasviisaudesta, että
herrasviisaus on oikeata viisautta ainoastaan silloin, jos se ymmärtää katua kaikkea, mitä on puhunut ja tehnyt.
Eihän kyllä sitä puhunut viisauden itsensä takia puhuaksensa, vaan johtui vain niin filosofeeraamaan niistä mestari Nyken ja kylän muiden viisasten välisistä kotoisista kinoista puheen aina viritessä. Mutta toisista, varsinkin eräistä miehistä, se tuntui ilkeästi sanotulta, ja niin oli kylässä. Juuri tuloksena niistä mestari Nyken ja muiden mestarien välisistä kinoista paljon puhetta ja pakinaa, joissa Lötjönen näytteli laiskan viisasta osaa. Ei niin, että Lötjönen olisi siitä renkimiehen eli varsinaisesta viisaudesta numeroa tehnyt ja ylpeillyt. Päinvastoin, viisaimmillensakin herettyään hän sen hyväksi ja puolesta aina piippu suussa laiskotellessaan todisti, että vaikka eipähän sitä renkimiehen viisautta oikeastaan ole olemassakaan. Siinä merkityksessä nimittäin, että tuhmatkin sen huomaisivat. mutta juuri se kainous pisti taas niitä muita viisaita sapelle, sillä he vainusivat siinä piilevän piikin ja pirullisen viisauden niin sanottuja herroja ja talollisia kohtaan, ja monen luullaan katsoneen häntä sen johdosta kierroin silmin. Ei se tosin ollut ilkeää karsautta, eivät kinat ilkeyden kinoja, vaan tervettä ja turmeltumatonta loukkautumista miehen arimman ja kalleimman asian mestariarvon puolesta. Oli miten oli, mutta Nykelle oli Lötjösestä harmia. Se näet vaati häntä aina vain sanomaan ässää, ja se myrkytti lopulta koko Nyken elämän. Nykeparka, pikkuinen penikkamainen koira Sissu, oli niinä onnettomuuden hetkinä hänen ainoa lohtunsa. Sitä hän ei koskaan eronnut. He elivät kuin toisiinsa kiinni kasvettuina. Niinpä nytkin, kun Nyke Virsutaavetista eroon päästäkseen palasi tupaan niistä sen kyselyistä ja ensimmäisiä housujansa kohdanneista vahingosta vihastuneena, niin siellä loikoili ja imeksi laiskana nysää samainen Lötjönen. Laiskotteli siinä varkain, kun kotosalla ei ollut ketään, ja alkoi oitis taas kiusoittaa Nykeä sillä ässällä. Katsoi ensin pitkään ja lopulta kysyä mukasi laiskasti. Housutko sinulla, Nyke, on jo jalassa? Kiusoittaakseen hän tietysti kysyi. Nyke arvasi hänen ilkeytensä, aavisti hänen kiusoittavan sillä housuja kohdanneella vahingolla, vihastui, eikä vastannut. Lopulta Lötjönen kehoitti. Sano, housut! Ja silloin paisui ja harmistui pikkumies taas lopen ja uhitteli vihaisesti.
Tanon kyllä, vaikka tätä houtut tanon!
Hän oli onneton vihasta ja asiasta. Alkoi uusi vaitiolo, sillä Lötjöstä laiskotti, ja Nyke ei viitsinyt vihansa takia pitemmälti puhua. Lopulta Lötjönen kuitenkin vakaaksi tekeytyen mukaili.
Kaa, mikäpäs sinun on sanoessa housut, näin rikkaan talon pojan.
Ja asia näyttikin jo siihen hautautuvan, niin kauan taas oltiin vaiti. Mutta lopulta jatkoi taas Lötjönen ilkeyksiään, kysyen viattomasti muka.
Missäs ne sinun aamulliset housusi ovat?
Ja se oli jo liikaa Nykelle, varsinkin kun sydämellä oli vielä ne Virsutaavetin kiusalliset kyselyt samaisista ensimmäisistä housuista. Kyselyt, jotka, kuten tämäkin Lötjösen kysely, olivat tuntuneet sydämettömältä ilkkumiselta hänen vahingolleen. Häneltä pääsi katkeraa itku, ja porate ja itkien poistua pullitteli onneton pikkumestari pois tuvasta. Sisuraukkaan koski pikkuisäntänsä onnettomuus. Se lähteä repsutti mukaan osaaottavana, yhtä onnettomana kuin isäntänsäkin. He piiloutuivat navetan ylisille olkiläjään yhteen mykkyrään, ja Nyke itki siinä loppuitkunsa onnettomana. Koko isän talo tuntui hänestä vieraalta, kylän muukalaisten maalta. Toteutui sana, ei ole kenkään profeetta omalla maallansa. Ei siis ihme, että pikkumestarissa juurtui yhäkin syvemmälle halu lähteä vieraalle maalle papiksi, saarnaamaan, paukauttamaan suuren viisauden sanan maailmalle.